Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Protestatarii comuniști ieșiți în stradă la Chișinău nu văd avantajele integrării europene.
Suntem sărași, suntem vai de capul nostru, suntem îmbogățiți, să vedem și așa și pornim pe drum.
Cum se despart miniștrii de portofoliile lor?
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre armele ultramoderne cu care guvernul azer apără principii învechite. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Partidului Popular European, Wilfried Martens, a declarat Europei Libere că Alianța pentru Integrare Europeană din Republica Moldova trece prin dificultăți interne, dar trebuie menținută pentru că de aceasta depinde viitorul țării. Martens i-a vorbit astăzi corespondentul Europei Libere, Richard Giojoac, după ce discutase cu premierul moldovean în exercițiu Vlad Filat, care a participat la summitul PPE la Bruxelles.
I think the alliance for European integration has to be maintained.
Cred că Alianța pentru Integrare Europeană trebuie menținută, iar domnul Filat trebuie să preia conducerea din nou. Aceasta este poziția noastră și cred că este un lucru esențial, a spus Martens, care conduce una din cele mai influente familii politice europene, la care sunt afiliați și liberal-democrații moldoveni ai premierului în exercițiu. Guvernul de la Chișinău spune într-un comunicat că Vlad Filat le-a spus astăzi la Bruxelles popularilor europeni că actuala criză politică va fi depășită, iar Republica Moldova va menține vectorul european. Liderul opoziției comuniste le-a spus câtorva sute de suporteri adunați la un meeting în centrul Chișinăului că o nouă alianță negociată de partidele fostei majorități nu va dura mai mult de o lună, două. Vladimir Voronin a vorbit în fața Parlamentului, unde simpatizanții săi plănuiau să ceară demisia speakerului Marian Lupu, dar acesta a anulat ședințele Parlamentului de azi și mâine. Demonstranții comuniști, care s-au mutat ulterior cu protestul la reședința prezidențială, au cerut din nou alegeri anticipate. Papa Francisc a participat astăzi la Capela Sixtină de la Vatican, la primul său serviciu divin, după ce a fost ales în fruntea Bisericii Catolice miercuri. Potrivit AFP, el a avertizat cardinalii că biserica are nevoie de renaștere spirituală pentru a nu deveni un ONG milostiv, am citat. Argentinianul Jorge Mario Bergoglio, de 76 de ani, arhiepiscop la Buenos Aires, este primul papă latinoamerican. El l-a înlocuit pe Benedict al XVI-lea, care a demisionat luna trecută din cauza bătrâneții. O serie de explozii în centrul Bagdadului au făcut astăzi cel puțin 18 morți și 30 de răniți. Exploziile au avut loc în apropierea Ministerului Justiției și altor clădiri guvernamentale. Violențele au avut loc cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 10 ani de la invadarea Irakului de către forțele conduse de Statele Unite. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Franța pentru încălcarea libertății de exprimare prin faptul că l-a amendat pe un bărbat care l-a insultat pe fostul președinte Nicolas Sarkozy. Activistul de stânga Hervé Yon a fost amendat în 2008 cu 30 de euro pentru că a ținut în fața mașinii lui Sarkozy un placat cu înjurătură. Erau chiar cuvintele cu care fostul președinte înjurase mai devreme el însuși un om pentru că refuzase să dea mâna cu el. Curtea de la Strasbourg a decis astăzi că amenda aplicată de justiția franceză a fost o pedeapsă prea aspră în comparație cu fapta.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Membrii și simpatizanții Partidului Comuniștilor au demonstrat astăzi în centrul capitalei. Revendicările lor cele mai importante au fost organizarea alegerilor anticipate, demiterea speakerului Parlamentului și repunerea în legalitate a simbolurilor comuniste, secerea și ciocanul, așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. La proteste a asistat și corespondenta Europei Libere, Diana Răilanu.
Ce vârstă aveți?
Eu am 75 de ani.
Dar dumitale?
60.
Și ați venit așa la acest protest?
Am venit, am venit. La orchie a fost și la strășelii a fost.
Pensionarele Maria și Vera, cu care am stat de vorbă la protestul organizat de PCRM, au spus că până acum niciun partid de dreapta nu a reușit să le convingă că viața este mai ușoară fără comuniști.
Da, pentru dânsii că am trăit cu comuniști. Cum au venit varonii la putere, am început a primi și pensiile, măcar cât de puțin.
Dar
dumneavoastră. Vreți alegeri anticipate? Vrem.
Dar eu nu înțeleg și să iese anticipate.
Dinainte de vreme.
Eu înainte de vreme vreau.
Dar înseamnă bani plătiți în plus.
Da, banii și ei care are filat și care are și ghimpul. Apondis.
Mulți spun că și demnitari și funcționari din Partidul Comuniștilor s-au îmbogățit.
O luat la tăț, la tăț o dat și nouă ne-o dat.
Ion, un tânăr protestatar, spune că a venit la meeting nemulțumit că actuala guvernare, pentru care și-a dat votul, nu și-a onorat promisiunea de a deschide mai multe locuri de muncă pentru tineri.
Am venit de atât că nu-i nică real, înțelegeți, în țara asta. Uh-huh. Lucrează toți pensionierii, aici tineri, soția mea e profesoară, iar are numai 2 ore. Dar ăștia care sunt la pensie iau 10 ori. Nu e nici real.
Dar pe aici tot pensionarii au venit să protesteze cu dumneavoastră.
Apoi veniți să protesteze, dar lasă-le ridici să aibă pensie, stai acasă ca oameni normali.
Un alt protestatar, Constantin, trecut de vârsta pensionării, a venit de la Călăraș pentru a participa la meetingul organizat de PCRM.
Am venit să dăm jos alianța asta, că nu-i bună.
Dar de ce?
De atât că nu faci dreptate.
Dar comuniștii au făcut când au fost la putere dreptate.
Știți, atunci n-am ieșit, dar m-am ieșit la pensie și am 40 de ani și din 40 de ani eu sunt la 27.
Domn Constantin, dumneavoastră credeți, Moldovii trebuie să alegeri anticipate.
Știți, dacă simt nevoie să trebuie.
Dar asta înseamnă cheltuieli în plus.
O mai fost cheltuieli și ați mai și dar ce să facem altceva?
Dar fără siguranță că lucrurile au să schimbe.
Poți să o schimba.
S-au deschis căile spre UE, Moldova. Trebuie să-și continue acest drum.
Știți, eu cred că și da, dar până când nu.
Dar de ce până când nu?
Până când nu suntem săraci, suntem vai de capul nostru, suntem îmbogățiți, să avem și așa și ne pornim pe drum.
Protestul organizat de Partidul Comuniștilor a început în fața Palatului Republicii și a continuat în fața președinției. În discursul adresat protestatarilor, liderul comunist Vladimir Voronin a criticat închiderea postului de televiziune NIT și condamnarea simbolurilor comuniste Secera și Ciocanul. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce liderii guvernării demisionare negociază formarea unei noi majorități parlamentare, unii contribuabili se întreabă ce se va alege de miniștrii actualului cabinet, odată ce va fi format altul nou, fie prin negocieri, fie prin alegeri anticipate. Despre condițiile financiare în care se desparte ministrul moldovean de portofoliul său, a încercat să afle detalii Liliana Barbăroșie.
Dacă rămâne șomer, ministrul dintr-un guvern demisionar, precum este bunăoară cabinetul Filat 2, poate pretinde de la stat echivalentul a 6 salarii de funcție, cu titlul de indemnizație pentru pierderea importantei funcții. Cu un salariu ce este acum în jur de 7.000 de lei, suma se poate ridica cu tot cu sporul de 20% la 50.000 de lei. Iar întreaga cheltuială a statului, cuprinzând și o indemnizație ceva mai mică pentru adjuncți de miniștri, la câteva milioane. Cu toată indignarea celor care au bombardat astăzi rețelele de socializare cu reproșuri că ar fi imoral ca miniștrii demisionari să pretindă la indemnizație, măsura considerată garanție socială funcționează nu de un an și nu de doi, ci tocmai din 1999, când s-a adoptat o lege specială vizându-i pe membrii cabinetului de miniștri. Precizarea a fost făcută de funcționarii de la Cancelarie de Stat, care au mai spus că norma funcționează indiferent de câte vreme au deținut miniștrii această funcție. Adică la altă cu cei care au obținut fotoliul la începutul mandatului, vor putea obține indemnizația și miniștrii educației sau afacerilor interne, care au deținut această funcție mai puțin de un an. Sau cel al tineretului, care în genere a fost numit cu o săptămână înainte de moțiune. Oare nu este culmea cinismului, se întreba un internaut astăzi pe o rețea de socializare, dând exemplul mamei sale care, după 45 de ani de muncă, are o pensie de 800 de lei. La fel se invoca în acel mesaj faptul că majoritatea funcționarilor ar fi corupți și de aceea nu ar fi moral să ia indemnizație de la stat. Oamenii cărora le-am solicitat părerea pe străzile Chișinăului sunt însă mai indulgenți cu miniștrii rămași fără fotoliu. Iată doar câteva opinii culese la întâmplare.
E prea mult și îmi dă și unul de mii pentru ce ești să faci acum. Dacă duceam mandatul până la capăt, da, dar mandatul nu duci până la capăt. Băi, banul lor au muncit până la urmă, dar în spate indemnizația trebuie să fie proporțională cu cât timp au fost în funcție.
Trebuie să respectăm legea și să executăm.
Vă întreb, dacă ați fi ministru Țicu, ați auzit? Care
da,
7 zile a fost ministru, ați luat indemnizație?
Normal că nu. Moral n-ar trebui să iei. хотя дана ла школа спортива.
Я считаю, что правильно. Любой министр должен получить свои деньги. Я считаю, что это нормально.
Eu cred că e corect. Fiecare ministru trebuie să-și ia banii. E normal și firesc ca în orice stat. Dacă cineva e împotrivă, asta e invidie și lăcomie.
Каждый человек на своем месте должен получать свои деньги.
Sincer să fiu, au o responsabilitate mare și un risc. Și salariile care le iau ei lună de lună sunt foarte mici. Da, un programator din benchul universității are de două ori mai mult după ce termină universitatea, la 23 de ani. Ei fiind miniștri pe 40-45 de ani, cu experiența lor, și au mai puțin.
Funcționarii de la Ministerul Muncii precizează că, de asemenea, avantaje nu vor avea parte însă demnitarii care se vor regăsi în noul cabinet sau vor rămâne să activeze în sectorul bugetar. De exemplu, din guvernul Filat 1, dizolvat în urmă cu câțiva ani din cauza nealegerii președintelui, doar jumătate de miniștri au fost înlocuiți cu alții. Altă jumătate și-a păstrat fotoliile. Rămâne întrebarea dacă la indemnizație, în general, pot pretinde miniștrii dintr-un guvern demis în urma unei moțiuni. Norma prevede expres doar situații în care guvernul a demisionat din proprie inițiativă, a fost reorganizat sau i-a expirat mandatul. Autoritățile însă nu au venit cu o explicație clară acestei circumstanțe. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu unul din miniștrii guvernului demisionar au stat de vorbă redactorii emisiunii noastre matinale, Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr, l-au întrebat pe ministrul apărării, Vitalie Marinuță, cum arată planurile de reformă în domeniu pe fondul crizei politice.
Vreau să menționez la capitolul dat că 2013 ne-a propus să începem implementarea de acum programelor de modernizare, de optimizare a instituției militare. Așa cum menționam, în câteva direct. Și cel mai important fiind pentru noi, anume, sau fiind cel mai important, trei domenii care eu cred că pe urmă vor avea impact asupra întregii dezvoltare armate. Prima prioritate a Ministerului Apărării să aprobăm noul cod militar asupra căruia am lucrat practic în ultimii trei ani de zile. Ce înseamnă asta? Practic să schimbăm legislația în domeniul apărării, să comasăm majoritatea legilor ce țin de domeniul de apărare a Republicii Moldova într-un cod militar și să-l actualizăm la cerințele de astăzi a artei militare, cerințele de astăzi geopolitice regionale. Și practic suntem pe ultima sută de metri. Aceasta ne va da posibilitatea ca în următorul deceniu să activăm de acum ca o structură militară europeană și ajustată la necesitățile Uniunii Europene. Dacă să vorbim în plan operațional, atunci toți cunoaștem că în programul de dezvoltare sau programul de activitate a guvernului avem înscris o prioritate sau o misiune de a promova Republica Moldova ca furnizor de securitate, nu numai consumator. Pentru că noi ne-am deprins să fim ajutați cu granturi, cu credite preferențiale din partea Uniunii Europene, din partea partenerilor noștri strategici și în special Statele Unite ale Americii, dar când ajungem la susținerea eforturilor, în special în domeniul securității, cam suntem, aș spune, șovăitori la aceasta. De aceea noi, Armata Națională, suntem gata pentru a participa în operațiuni de menținere a păcii sub egida Națiunilor Unite, așa cum este scris în programul de guvernare și sper foarte mult că până la finele anului un mic contingent din Republica Moldova să participe în așa fel de operațiuni. Clar lucru, noi nu putem să avem o armată profesională și o armată care să fie dorită sau în care să se dorească să regăsească profesioniști dacă pe plan social nu vom acorda atenția necesară. Și cea mai mare problemă este spațiul locativ și noi ne-am propus să construim practic prima dată în ultimii două decenii și ne apucăm de construit masiv. Vom face începând în vară.
A fost Vitalie Marinuță, ministrul apărării în guvernul demisionar al Republicii Moldova.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București se ocupă pe larg de confruntările retorice dintre politicienii români pe teme europene. Are detalii Tania Radu.
Crizele suprapuse pe care le suportă România, economică, politică, de credibilitate, obligă guvernanții la o recalibrare atentă a soluțiilor. Cristian Câmpeanu arată în România Liberă că politicienii de la București trebuie să țină seama de contextul internațional foarte schimbat. Odată cu eșecul abordării multipolare a problemelor lumii, în care Statele Unite jucau un rol cheie până în 2008, Uniunea Europeană a trecut la o integrare politică și economică mult mai consistentă sub bagheta Germaniei, țară care, spune comentatorul, a preluat rolul de prim solist de la americani. Va fi vorba, mai arată Câmpeanu, de mai multă tehnocrație și mai puțină democrație. Cu alte cuvinte, politica europeană va deveni din ce în ce mai constrângătoare. Mai devreme sau mai târziu se va ajunge la cui nu-i convine, poate să plece. Ușa Uniunii Europene rămâne deschisă, dar va fi deschisă în ambele direcții, am citat. Unde ar putea să plece într-o asemenea situație limită România? Se întreabă editorialistul României Libere. Dacă nu în Rusia sau Kazahstan, oricum în zona gri, ocupată de țări precum Belarus, Ucraina sau Republica Moldova. Într-un asemenea context, puseurile antieuropene ale puterii de la București sunt cu totul irresponsabile, arată acest articol. În același cotidian, Alina Mungiu Pipidi pune accentul pe urgența măsurilor anticorupție. După ce în două state europene, guvernanții au fost măturați de revolta populară stârnită exact de proliferarea corupției. În ultimul eurobarometru, arată Alina Mungiu, se vede că două treimi dintre români se socotesc direct afectați de corupție în viața lor zilnică. Comentatoarea vine și cu o propunere. România nu are timp să aștepte un politician providențial care să reușească ce a încercat Băsescu și ce plătește acum cu propria popularitate. Trebuie cooptați în această ofensivă baronii locali. Un studiu realizat de Societatea Academică Română arată că teritoriul de înflorire a corupției este la nivel local, acolo unde se cheltuie banii publici, autohtoni și mai ales europeni. Așa cum europenizarea noastră s-a făcut cu comuniștii, că fără ei am fi fost prea puțin, la fel și buna guvernare se va face cu unii baroni. Toți nu pot fi evitați pentru că ei au voturile. Baronii nu ne vin din comunism, ci din tinerețea democrației noastre, scrie Alina Mungiu Pipidi. Rodica Ciobanu prefacează în Gândul.info apropiata convenție de alegeri din Partidul Democrat Liberal. Președintele Traian Băsescu le-ar fi adresat foștilor lui colegi de partid, zilele trecute într-o emisiune de televiziune, un ultim avertisment. Ori își aleg un nou președinte în locul lui Vasile Blaga, ori reconstrucția dreptei se va face abandonând PDL, iar actualul președinte al țării va pune umărul serios la acest proces. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Mai repede decât se așteptau unii, cardinalii adunați în conclav la Vatican au ales miercuri seară din rândurile lor un nou papă. Papa Francisc este originar din Argentina, are 76 de ani și, așa cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu, aduce deocamdată prin simpla lui numire multe lucruri noi.
Cum indică și numele pe care și l-a ales, este un papă al premierelor. Primul sud-american, care însă, fiind de origine italiană, împacă aspirațiile neeuropenilor cu, să spunem, pretențiile catolicilor de pe vechiul continent. Este primul iezuit, membru al celei mai puternice congregații din cadrul bisericii catolice, care a avut în istoria sa o relație destul de tensionată cu Vaticanul și primul neeuropean în ultimii peste 1000 de ani. Peste tot, la capitolul premiere se înscrie poate și grija sa recunoscută pentru cei săraci și marginalizați, simplitatea vieții pe care a dus-o, interesul puțin obișnuit pentru un cleric, pentru ecologie și faptul că este un outsider al ierarhiei bisericești. Spre deosebire de fostul papă, cardinalul Bergoglio și-a petrecut viața în Argentina, contactul său cu birocrația Vaticanului fiind sporadică. Și este exact această birocrație, curia, care ar trebui reformată. Sper în tot cazul cercurile mai puțin convenționale, mai puțin ortodoxe din cadrul bisericii catolice. Numai că în probleme teologice, noul papă este un conservator, mai ales când este vorba de relații între persoane de același sex, de dreptul femeilor la avort sau la divorț, ca să nu mai vorbim de rolul femeilor în biserica catolică. Din acest punct de vedere, Francisc nu se deosebește de predecesorii săi, Ioan Paul sau Benedict, numai că fiecare pontificat a venit totuși cu surprizele sale.
He is known as a quite humble and ecologically.
Este cunoscut drept un cleric simplu și interesat de ecologie, dar este un intelectual cu un doctorat în teologie, remarcă într-un interviu cu Europa Liberă, Teresa Berger, profesor de studii liturgice la Universitatea Yale. Și cum s-ar putea deosebi de Benedict al XVI-lea?
It's a bit early to say, although the way he appeared on the balcony.
Greu de spus în acest moment, crede Teresa Berger, dar prima sa apariție în balconul Vaticanului a trimis semnale puternice. În primul rând, faptul că s-a prezentat mulțim într-o simplă sutană albă, fără a purta vreun însemn al papalității. Mai mult, remarcă Teresa Berger, înainte de a binecuvânta mulțimea din piața Sfântul Petru, le-a cerut celor prezenți să se roage pentru el. În termeni canonici, un semn de extremă umilitate, care îl face simpatic și apropiat de credincios. Misiunea lui Francesc nu va fi simplă, pentru că trebuie să ajute Biserica Catolică să iasă din miriada de scandaluri legate de abuzuri sexuale, dar și financiare, la care se adaugă numărul în creștere al credincioșilor care părăsesc Biserica, mai ales în Europa.
A fost Ileana Giurchescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Săptămâna trecută, poliția din Baku a împrăștiat cu gaze lacrimogene și jeturi de apă un protest al opoziției. Printre dispozitivele folosite împotriva civililor protestatari s-au aflat și multe fabricate în Statele Unite și Uniunea Europeană. Cu câteva ore înainte de protestul de la Baku din weekendul trecut, bloggerul Habib Muntezir îi avertiza pe participanții la proteste că autoritățile se pregătesc să folosească echipamente sofisticate, care, prin sunetele produse, îi împrăștie pe manifestanți. Puneți-vă vată în urechi și căști pentru a vă apăra auzul, scria bloggerul. Poliția azeră nu a folosit aceste echipamente, care se numesc dispozitive acustice cu rază largă și care produc sunete de 150 de decibeli, forțând oamenii adunați să fugă din cauza zgomotului. Echipamentele au fost desfășurate în Baku la locul manifestației și activiști azeri pentru drepturile omului se întreabă de ce oare Occidentul furnizează regimului președintelui Ilham Aliyev astfel de dispozitive, știut fiind că ele vor fi folosite de un regim criticat de altfel tot de Occident pentru încălcările drepturilor omului. Raportul Departamentului de Stat american scrie negru pe alb că regimul președintelui Aliyev domină guvernul, sistemul legislativ, cel juridic și presa, și că cei care au responsabilități în aceste domenii fac parte din clanurile apropiate președintelui. Cu toate aceste critici apreciate de activiștii pentru apărarea drepturilor omului din Azerbaidjan, Occidentul continuă să facă afaceri cu regimul de la Baku și nu reușește să facă prea multe pentru a forța autoritățile să respecte drepturile omului. Amnesty International consideră strigător la cer faptul că Statele Unite și Uniunea Europeană se fac că nu văd abuzurile regimului președintelui Aliyev. Natalia Nozadze, de la Amnesty International.
The policy of European Union, US and the other global players towards Azerbaijan is mainly shaped by two considerations.
Politica Uniunii Europene, a Statelor Unite și a altor importanți actori politici de pe scena internațională se bazează în linii mari pe două considerente: interesele economice față de resursele energetice ale Azerbaijanului și celălalt factor extrem de important, care este deseori trecut cu vederea, că actualul guvern azer, cu bunele și relele lui, păstrează stabilitatea în regiune. Pe de altă parte, scriu corespondentele noastre, actualele autorități azere au folosit banii din exploatarea zăcămintelor energetice ale țării pentru a cumpăra arme sofisticate și a-și întări arsenalele militare, spre îngrijorarea Armeniei, cu care își dispută enclava Nagorno-Karabakh. Analistul politic de la Baku, Zardust Alizadeh, crede că atâta timp cât Occidentul va avea această politică permisivă față de regimul azer și față de abuzurile comise, arme sofisticate vor continua să fie cumpărate la Baku și folosite pentru consolidarea regimului președintelui Aliyev. Analistul spune că ar trebui ca Statele Unite și Uniunea Europeană să monitorizeze situația drepturilor omului mai strict, dar că acest lucru nu se întâmplă pentru că Azerbaijanul face ce-i cer Statele Unite sau Uniunea Europeană și de aceea acest subiect nu e niciodată discutat serios. Pe de altă parte, dispozitivele acustice cu rază largă nu sunt considerate arme, iar compania americană care le fabrică le consideră dispozitive de comunicații și de aceea nu au nevoie de licență de export, după cum a declarat postului nostru de radio șeful serviciului de presă al companiei, Robert Putnam.
Well, everybody that we have sold to is either part of a national, again, with the military.
Tuturor celor cărora le-am vândut aceste dispozitive sunt sau agenții guvernamentale, sau armata, sau instituțiile care pun în aplicare legea, sau în alte domenii. În afară de Coreea de Nord și alte țări similare, cu care nu avem voie să facem niciun fel de afaceri, noi căutăm să ne vindem produsele și tehnologiile în toate țările lumii. Experta de la Amnesty International crede că țările Uniunii Europene și Statele Unite au o răspundere morală de a nu vinde regimurilor autoritare astfel de dispozitive sofisticate și care pot fi folosite împotriva civililor în mod abuziv. Sigur, gazele lacrimogene, gloanțele de cauciuc și dispozitivele acustice cu rază largă nu sunt arme letale și cu siguranță ele fac mai puțin rău decât gloanțele de război, dar asta nu înseamnă că ele nu dăunează sănătății. Unele din substanțele folosite în gazele lacrimogene sau unele spray-uri cu efecte îndelungate pot provoca intoxicații grave și chiar moarte. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a finanțat un program prin care forțele de poliție din Azerbaijan au fost antrenate pentru a răspunde adecvat unor proteste populare și să reușească să evite violențele împotriva protestatarilor. Testul important va fi, cred corespondenții noștri, alegerile prezidențiale din octombrie, când președintele de la Baku va candida pentru un al treilea mandat, iar opoziția a anunțat o mobilizare importantă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca.
În incinta primăriei orașului Strășeni și-a desfășurat lucrările atelierul cu genericul Planificarea strategiei la nivel local, organizat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, prin intermediul proiectului de susținere a autorităților locale din Moldova. La ședința atelierului au fost create 7 grupuri de lucru ce se vor ocupa de elaborarea strategiei comunității cu scopul de a avea o localitate prosperă. Cetățenii care doresc să schimbe spre bine imaginea orașului sunt invitați să se implice în activitatea grupurilor cu propuneri, soluții, sugestii. Doamna Elena Stoliar, specialistă în relații cu publicul, ne-a comunicat că grupurile vor activa în domeniul infrastructurii orașului, dezvoltării lui economice, simbolice, serviciilor locale, culturale, protecția mediului, eficienței energetice. Astfel, primăria a început procesul de planificare strategică de dezvoltare a orașului Strășeni. Alexandra Măgăriu, directoarea grădiniței din satul Recene, scrie că visele copiilor și angajaților grădiniței se împlinesc. Visul copiilor de a avea jucării s-a realizat în februarie curent, când Direcția Generală Învățământ a donat copiilor, în cadrul unui proiect special, 4 loturi de jucării Lego. Visele părinților cadrului didactic tot în luna februarie au fost împlinite. Alte instanțe și organizații au înzestrat această instituție cu mobilier necesar. În așa mod au fost implementate și doleanțele grădinițelor din satul Redin, Griblești, Lozova.
A fost Andrei Mărgărint, redactorul șef al ziarului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la ora 7, Diana Răileanu și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută! Aici Radio